din toată inima. O emisiune realizată de Lavinia Ștefan în colaborare cu ADRA România.
Mă bucur să vă salut la emisiunea Din toată inima și astăzi, când vom vorbi despre un proiect frumos și foarte important. Mini-campania împotriva violenței Respectă iubirea, realizat de Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor, în colaborare cu Asociația Solvodi. Le spun bun venit doamnelor invitate, doamnei psiholog Alina Bordaș-Mohorea, bine ați venit la emisiunea noastră. De asemenea și sorei Adina Bălan, președinta Asociației Solvodi. Bine ați venit!
Bun găsit, mulțumesc pentru invitație!
Sunteți pentru prima dată împreună în platoul emisiunii Din toată inima. Aș vrea să vă întreb dacă este și primul proiect pe care îl realizați împreună.
Nu este primul proiect pe care îl realizăm împreună, însă este prima campanie de informare în licee privind violența în familie pe care o desfășurăm împreună.
A, deci ați mai colaborat în ce direcție?
Practic ne-am cam înființat în același timp. În 2009 am început atât ADRA, noi să deschidem acest adăpost și Asociația Solvo din același timp a început acțiunile în domeniul violenței în familie și am crescut împreună, dacă pot spune așa. Au fost mai multe activități pe care le-am demarat unii cu alții, chiar prima campanie, Dragostea nu se gândește la rău, a fost o campanie și acțiuni pe care le-am făcut împreună și acum, într-adevăr, este prima acțiune de prevenire și de informare pe care o facem în rândul tinerilor, adolescenților, pentru a învăța cum să facă față unor relații care poate nu sunt cele mai potrivite sau unor relații abuzive, de ce nu.
Este foarte interesant că se pare că activitățile dumneavoastră împreună au avut în centru dragostea. Vom vorbi și despre temele pe care le-ați prezentat elevilor liceeni, dar vreau să vă întreb mai întâi unde ați desfășurat această mini-campanie.
Această mini-campanie am desfășurat-o la Roman, în Colegiul Tehnic Miron Costin și la Liceul cu profil sportiv din Roman.
Care au fost demersurile pe care a trebuit să le faceți pentru a pătrunde în acel liceu? A fost greu? A fost ușor? Deja dumneavoastră aveați exercițiu în sensul acesta?
Da.
Ați mai fost prezent acolo?
Da. Când am început lucrul cu victimele violenței în familie, ne-am dat seama că este foarte importantă prevenirea, uneori poate mai importantă decât ajutorul direct acordat victimelor. Și ne-am gândit să începem cu campanii de informare în licee și am mers în locurile unde cunoșteam persoane care erau interesate de această temă și prin intermediul profesorilor care țin orele de religie am început în 2009 să desfășurăm campanii referitoare la violența în familie și luând feedback-ul după întâlniri am ajuns la concluzia că poate e ok să vorbim despre violență în familie, dar este frumos să le oferim tinerilor și o alternativă.
Extraordinar! Dacă ne veți vorbi despre această alternativă, abia așteptăm să aflăm informațiile. A fost diferit decât campaniile pe care le-ați susținut în București cu același scop?
În București am mai avut activități de prevenție în licee, lucruri despre care am mai discutat și în alte emisiuni și telespectatorii noștri deja cunosc aspectele acestea, însă mai puțin în zona liceului. Am mers de la primară, gimnazială și așa mai departe. Anul trecut am avut și în liceu, dar nu am avut la fel de mult timp investit ca de data aceasta. Și în momentul în care sora Adina a venit și ne-a propus să facem împreună această activitate, având deja deschise niște uși la Roman, ne-am bucurat de faptul că putem să fim și noi parte și timpul petrecut a fost unul binecuvântat, atât pentru noi, cât și pentru copiii care ne-au ascultat sau pentru tinerii care ne-au ascultat. Și așa cum a spus și colega mea, am dorit să oferim și ceva pozitiv, pentru că activitatea noastră zilnică se referă sau are de-a face cu abuzul sub diverse forme. Și le-am vorbit tinerilor și despre aceste aspecte, pentru că unii dintre ei s-ar putea să se confrunte cu așa ceva, dar am încercat să le subliniem și câteva idei despre ce înseamnă o relație sănătoasă, pentru că, așa cum spuneai și tu la prezentările noastre, nu există un curs sau nu există o materie la care să te învețe cum să faci față unei relații, cum să o dezvolți frumos, cum să-ți gestionezi poate anumite porniri sau anumite defecte pe care le ai, astfel încât...
Sau poate pe care le-ai văzut acasă.
Sau pe care le-ai văzut acasă și ce poți să faci astfel încât relația aceea să fie una pozitivă, o relație de care să te bucuri și tu și partenerul tău. Și ne-am bucurat să vedem deschiderea tinerilor, implicarea pe care au avut-o în activitățile noastre. Au fost foarte mulți tineri prezenți, o să vorbim și de aspectul acesta.
Aș vrea să vă întreb un lucru, în mod special să se înțeleagă pentru ascultătorii noștri, da, de la Radio Vocea Speranței, fiindcă ne ascultă și ei, nu doar suntem urmăriți prin intermediul Speranța TV. Care este deschiderea tinerilor atunci când dumneavoastră, îmbrăcată ca o măicuță și activând astfel ca o soră, maică, deschideți astfel de subiecte? Pentru că până la urmă ar putea să vă spună, nu aveți experiență în sensul acesta, ce să ne spuneți, nu?
Da, din fericire am experiență în sensul acesta, în sensul că principiile care stau la baza formării unei relații de cuplu sunt aceleași care stau și la baza formării unei oricărei alte relații de prietenie. Și încercăm, eu mă prezint în fața elevilor ca un profesionist, nu în calitate de soră, maică, aparținând de o congregație religioasă. Și prezentând tema pe care le-o propunem, trecem de această barieră a îmbrăcăminții.
Dar o vreme ați sesizat lucrul acesta sau și ați înțeles cam care să fie atitudinea?
Da, la început a fost ușor, pentru că, da, m-am confruntat cu foarte multe prejudecăți, însă am trecut peste. Am încercat să mă limitez la subiect și să antrenez discuțiile pe subiect și nu pe viața mea privată.
Excelent.
Te pot găsi la un moment dat foarte multe justificări pentru care să nu dorești să iei mesajul celui care este în fața ta. Iar apropo de o barieră de genul acesta, la mine este legată de mame care mă întreabă, da, aveți copii? Și zic, nu am copii. În momentul în care facem ședințe de parenting și încercăm să vedem modalități pozitive de, eu știu, limitarea independenței copiilor și așa mai departe. Și spun, nu am copil, dar eu vin în fața dumneavoastră exact cum spuneai, ca și profesionist. Am o formare în spate, nu am venit de acasă sau de undeva, ci sunt niște ani pe care i-am petrecut învățând, apoi am oameni cu care am lucrat ani de zile în spate de experiență și vin în fața dumneavoastră cu propunerile acestea, care sunt chiar propuneri de la oameni care au și mulți copii și zeci de ani de experiență în spate, mult mai mult decât mine și așa mai departe. Nu sunt niște lucruri pe care le inventez eu sau Adina sau altcineva. Venim cu niște lucruri care deja au fost probate. Și ce am observat este că persoanele care nu vor să ia de la tine se leagă de, fie că e evident, bariera îmbrăcăminții, fie că e vorba de faptul că nu ai copii sau eu știu că n-ai putea, nu te-ai drogat niciodată și prin urmare n-ai avea cum să știi prin ce trece o persoană cu o astfel de adicție. Dar nu trebuie să încercăm toate lucrurile astfel încât să putem să fim de folos celorlalți. Cel puțin aceasta e perspectiva mea.
Colaborați sau ați colaborat în direcția aceasta și cu psihologul școlii? Pentru că, iată, ați mers în calitate de profesioniști, însă ar trebui să existe un consilier școlar și acolo, nu? Care da, să-și facă și în sensul acesta datoria.
Da, așa cum am spus mai devreme, activitățile noastre au fost coordonate de către profesorii de religie din școlile unde am fost invitate și chiar e o întrebare foarte bună, în sensul că nu m-am gândit niciodată să întreb dacă există un consilier școlar în liceele respective, pentru că m-am raportat strict la persoanele care sunt acolo și am încercat să găsim, bineînțeles, și care sunt resursele la nivel local. Noi mergem o dată pe an sau de două ori pe an și le vorbim despre o temă, însă ce fac ei în momentul în care se confruntă cu astfel de situații, la cine să apeleze și încercăm să le prezentăm care sunt resursele la nivel local. Nu ne-a fost prezentat niciun consilier școlar la cele două licee unde am fost, dar n-aș putea să spun dacă există sau nu, din păcate.
Vorbim despre tematica acum. Respectă dragostea. De ce ați ales acest titlu?
A fost o propunere pe care Adina a făcut-o și aș vrea să ne spui tu mai mult, pentru că...
De câte ori am mers la întâlnire cu elevii, m-am prezentat așa cu o prezentare frumoasă despre ce înseamnă violența în familie, despre ce înseamnă relații și... căutând pe internet câteva informații despre relațiile de prietenie între tineri, pentru că în ultima perioadă am avut foarte multe cazuri în care adolescenți ne-au cerut ajutorul pentru că erau implicați în relații abuzive. Am găsit niște materiale care se refereau la calitățile iubirii, virtuțile, spunem noi. Și am găsit un titlu provocator care exact așa suna, respectă iubirea. Și mi s-a părut cel mai potrivit, pentru că la vârsta adolescenței, iubirea este înțeleasă într-un mod specific.
Da.
Și de multe ori respectul ne gândim sau se gândesc ei, da, e firesc dacă iubești pe cineva să respecti. Însă dacă nu știi nici ce înseamnă iubirea, nici ce înseamnă respectul, este foarte greu să creezi o relație potrivită.
Și dacă mai și confunzi iubirea cu îndrăgostirea, deja respectul nu prea își găsește locul acolo, în condițiile acelea în care vorbim noi despre adolescenții care abia atunci învață, sau consideră că acea flacără din suflet poate fi scuzată de orice comportament, sau orice comportament poate fi scuzat de îndrăgostirea pe care o simți. Care au fost subiectele generale, am înțeles, despre relațiile pe care să le aibă, relații constructive, frumoase?
Am vorbit despre valorile unei relații sănătoase, despre cum să ne respectăm unii pe ceilalți, despre cum să ne acordăm doza de libertate de care avem totuși nevoie într-o relație, nu?
Da.
1 plus 1?
Toți au spus că fac unul într-o relație.
Da, noi am mers pe principiu că unul plus unul fac doi totuși, pentru că chiar dacă ești într-o relație, e important să-ți păstrezi și doza ta de independență. E important să poți să susții mai departe lucrurile care îți plac și care îți fac bine, în același timp neîncălcându-le pe de celuilalt. Da? Este un principiu al asertivității. Am vorbit despre cum să-ți trasezi limite, cum să îi dai de înțeles celuilalt care sunt comportamentele care sunt ok pentru tine și care sunt lucrurile pe care tu totuși nu vrei să le tolerezi, despre încrederea pe care este important să ne o acordăm unul celuilalt, pentru că atunci când hotărâm să intrăm într-o relație, asta presupune și o doză de încredere, altfel nu prea avem ce să căutăm acolo. Apoi ne-am concentrat un pic și pe care ar putea să fie elementele de abuz sau tipurile de abuz în perioada aceasta a adolescenței sau a primei tinereți. Și am vorbit un pic, am încercat să scoatem de la ei niște răspunsuri. Am observat că cele mai ușor de detectat forme de abuz sunt abuzul fizic, emoțional și verbal, iar celelalte forme mai puțin au fost identificate, asta însemnând pentru noi că nu prea sunt cunoscute. Și nu înseamnă neapărat că nu se întâmplă, ci mai degrabă că nu sunt identificate. Și când spun lucrurile acestea, mă refer la abuzul social, abuzul economic și chiar și abuzul sexual. Și am încercat să detaliem fiecare formă de abuz, ce înseamnă și cum ar putea să se aplice în viața lor de adolescenți sau cum ar putea să trăiască formele acestea, astfel încât dacă vor fi manifestări din partea celuilalt,
într-o fază incipientă, poate,
să poată să detecteze, da? Pentru că vorbeam de grija și de persoana care la început poate părea foarte în regulă și apoi, de fapt, să detectăm și alte lucruri.
Au fost întrebări directe pe care vi le-au adresat adolescenții, adolescentele, țintite pe, poate, cazuri, anumite probleme pe care le au personal pe subiectul acesta?
Au avut niște întrebări extraordinare. Mie mi-a plăcut foarte mult interacțiunea cu ei. La un moment dat am vorbit despre limbajele de iubire și cred că asta a fost ceea ce i-a fascinat cel mai mult, pentru că fiecare încerca să se identifice cu un limbaj care este propriu și în același timp căuta să înțeleagă care este limbajul celuilalt. Și au dat seama că, așa cum spunea și Alina mai devreme, unul și cu unul într-o relație nu e bine să facă unul. Au fost și întrebări în care au dărâmat oarece prejudecăți. Gen, dacă suntem împreună, este bine ca tu să știi absolut totul despre mine și eu totul despre tine. Ne dăm reciproc parola de la, nu știu, rețelele de socializare pe care le folosim. Telefonul este la liber, te poți uita oricând.
Bine, dar asta înseamnă încredere, nu? Spuneați despre importanța încrederii.
Și în același timp intervine și doza de limită, da? E ok să fim deschiși cu celălalt, astfel încât să vadă sinceritatea noastră și dorința de a ne implica cât mai mult în relația respectivă. Însă, e important cât acordăm și din ce moment al relației, pentru că nu poți acorda încredere totală de la început. E bine ca încrederea să fie dozată și să meargă odată cu parcursul relației. Dacă vezi că relația respectivă nu ajunge nicăieri, nu are niciun rost să dai, să acorzi încredere totală și să te deschizi ca o floare când celălalt ar putea să folosească doza ta de sinceritate împotriva ta la un moment dat. Și până nu cunoști, așa ajungem și la căsătorie. Mai întâi ne cunoaștem, mai întâi ne câștigăm încrederea unul altuia, că nu este un dat. Merg pe principiul că încrederea se câștigă și trebuie să avem fiecare deschiderea necesară pentru a construi această relație, care se construiește în fiecare zi. Nu suntem împreună și deja avem o minunată relație și nu mai facem nimic pentru ea. În fiecare zi luptăm pentru celălalt, celălalt luptă pentru noi și încrederea crește și se dezvoltă în fiecare zi, la fel ca și respectul. Și la un moment dat, totuși, în relațiile de prietenie există niște limite, pentru că altfel n-am mai face diferența între ce înseamnă o relație de prietenie și ce înseamnă o relație de căsătorie. Și sunt totuși niște diferențe importante de care e bine să ținem cont.
Dacă doriți să continuați, dacă nu vreau să vă întrerup cu întrebarea, da. Ați menționat 1 plus 1 nu este egal cu 1, ci este egal cu 2, așa ca și în matematică. Dar Biblia spune că cei doi vor fi unul. Împreună susțineți principiul biblic. Cum ați argumentat lucrul acesta în cazul prezentării?
1 și cu 1 fac 2, atât în matematică cât și în relațiile de cuplu, și nu încălcăm cu nimic principiul biblic, conform căruia cei doi care se căsătoresc vor deveni unul, în sensul că într-o relație fiecare aduce ceea ce este mai bun din el. Și împreună construim ceva nou.
Și ne păstrăm identitatea.
Ne păstrăm identitatea. Sunt relații în care noi intrăm așteptând de la celălalt să ne împlinească toate nevoile, iar raportul nostru este de foarte multe ori minim. Dacă i-am întrebat pe elevi care sunt criteriile după care îți alegi un prieten sau o prietenă cu care dorești să întemeiezi o relație, răspunsurile au fost foarte interesante, gen îi dau like pe Facebook și înseamnă că
îmi place de ea
și dacă o scot din lista de prieteni, înseamnă că nu mai îmi place de ea. Da, cam, pentru unii cam asta înseamnă. Și atunci, nu știu dacă este cel mai indicat în această situație în care ei, de fapt, sunt la primele relații. Nu sunt relații care sunt în vederea căsătoriei. Firește, normal, așa ar trebui să fie. Dar, să zicem, sunt așa de a ne cunoaște unii pe ceilalți.
Și a vedea ce înseamnă.
A vedea, da.
Să ai un prieten, o prietenă.
Și ca să facem parte din grup, că dacă la adolescență nu ai nicio relație, adică nu știu, ești cam ciudat, nu prea ești acceptat în grup. Ceilalți au, tu nu ai. Și, așa cum spunea și Adina, nu stă foarte mult adolescentul să se gândească, eu dacă aleg fata aceasta, aș vrea să fie pentru toată viața. Și atunci dacă nu au gândul la final, nu avem cum să ne gândim că 1 plus 1 fac 1. Pentru că ei din start nu pleacă cu ideea aceasta. Și de ce la adolescenți sunt momente sau sunt relații în care 1 plus 1 fac 1? Pentru că ei se pierd. Ei de fapt nu s-au descoperit, nu știu care le este identitatea de sine, nu știu cine sunt ei. Și atunci se pierd în identitatea celuilalt. Și înainte să se fi descoperit pe ei, ajung uneori să-l cunoască mai bine pe celălalt. Și lucrul acesta nu este, cum să zic...
Constructiv.
Constructiv, exact. Și e nevoie să te cunoști pe tine ca să poți să știi și ce să-i oferi celuilalt și cum poți fi mai bună în relația respectivă sau ce poți să crești. Cunoscându-ți limitele, poți să treci și dincolo de ele și poți să aduci și lucruri mai bune. Dar dacă nu știi cine ești, atunci degeaba 1 plus 1 e egal 1.
Au răspuns doar cei de la clasa 11-a, 12-a sau au venit și de la clasa 9-a?
Au fost în cele două zile, cred că aproximativ 400 de elevi din cele două licee. Prezentarea a fost făcută sub forma unui workshop de o oră și jumătate, iar profesorii au încercat să aducă un număr cât mai mare de elevi care să poată participa la prezentarea noastră. Au fost aici, de exemplu, am fost invitați în biblioteca unei școli pentru că ideea inițială cam aceasta a fost să intrăm în interacțiune cu ei cât mai mult. Când este un număr mare, riscăm să se piardă mesajul. Dar a fost bine și când au fost mulți și când au fost puțini, pentru că cei care au avut anumite întrebări și care ne așteptau într-un fel să le răspundem sau să găsească ei răspunsul în prezentarea noastră, ne-au dat un feedback permanent.
Ați spus că au fost și întrebări concrete, cumva ați înțeles că sunt probabil că implicați în anumite relații abuzive, da? Sau nu lăsau să se înțeleagă mesajul acesta?
Au fost și persoane care au avut curajul să spună în momentul în care am întrebat, eram la partea de forme de abuz și am întrebat dacă sunt cunoscute anumite persoane sau dacă sunt anumiți oameni pe lângă ei care au trăit astfel de situații sau prieteni, colegi sau poate chiar ei, au fost adolescenți care chiar au vorbit despre propria lor experiență, au dat răspunsuri din ceea ce ei au trăit și ne-a uimit, pentru că e greu ca atunci când sunt colegi de-ai tăi să vorbești despre astfel de lucruri. De obicei, adolescența înseamnă oarecum rebeliune sau înseamnă depășirea limitelor, dar nu prea poți să vorbești de lucruri care ți se întâmplă urât. Și sunt niște lucruri care țin destul de mult de intimitatea ta și e greu să vorbești despre așa ceva, cu atât mai mult când sunt 100 de colegi acolo și au fost persoane care s-au ridicat și au vorbit despre lucrul acesta. Pentru noi a fost o lecție. Am simțit că avem încrederea lor dacă au putut să facă lucrul acesta și, într-adevăr, pentru că au fost foarte mulți, ați văzut la un moment dat în ultimele imagini și unde spunea colega mea, în bibliotecă au fost în jur de 30, dar în rest au fost peste 100. Și deși noi ne-am fi dorit ca interactivitatea să fie mai mare cu ei, nu s-a putut, numărul fiind foarte mare și foarte mulți dintre ei dorind să participe la activitățile acestea. Însă am încercat cât am putut să avem cât mai multă discuție cu ei, să întrebăm ce se întâmplă la ei, ca să nu venim noi cu un workshop gata făcut.
Care și să ei nu se plieze numai pe nevoile
exact,
lor.
Exact, și ei doar să ia și atât. Am vrut să știm despre ceea ce li se întâmplă lor, despre cum înțeleg ei anumite lucruri, despre ce li se pare bine și ce nu. Și în același timp și noi să oferim niște piloni care considerăm că sunt sănătoși pentru astfel de relații în perioada aceasta.
Care a fost concluzia pe care ați avut-o la finalul acestei mini-campanii pe care ați realizat-o? Ați spus că vă așteptau. Deci reacția aceasta a fost din interesul pentru aceste prezentări. Ați înțeles că este o nevoie a tinerilor, a adolescenților. Alte gânduri pe care le aveți acum la final?
Ne așteptau și ne mai așteaptă. Atât noi cât și profesorii care au participat la prezentare, ne-am dat seama că o prezentare odată pe an sau un workshop odată pe an riscăm să rămână doar la nivelul teoretic și luând în considerare ceea ce s-a discutat și întrebările pe care elevii ni le-au adresat, mă gândeam cum ar fi o temă despre rețelele de socializare și prieteniile virtuale. Le-am spus elevilor, le-a spus și Alina, suntem la vârsta la care în adolescență dorim să avem cât mai mulți prieteni, cât mai multe relații, însă poate noi acasă venim dintr-o familie unde relațiile nu sunt chiar ok, dar noi nu știm asta. Și atunci ne dorim ca să înființăm noi, să creăm noi o relație perfectă, dar nu știm cum trebuie să arate.
Deci totul începe cu mine.
Cu mine.
Da, și am încercat să evidențiem foarte mult ideea că tu ai valoare și tu meriți să ți se întâmple lucruri bune și în același timp e important să te cunoști pe tine pentru a-l putea cunoaște pe celălalt și am dorit ca fiecare dintre cei care au participat să plece cu ideea că nu trebuie să accepte un comportament abuziv sau un comportament care consideră că este nepotrivit și că are dreptul să vorbească despre ceea ce e ok și nu pentru el și în același timp să știe că au dreptul să vorbească despre ceea ce își doresc. Pentru că am observat că
aceasta înseamnă să respecti dragostea. Vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune, pentru că aveți astfel de inițiative și vă dorim în continuare mult succes, cât mai multe astfel de proiecte.
Mulțumim!
Respectă iubirea este un îndemn pe care aș vrea să-l păstrăm în mintea și în inima noastră pe mai departe și fiecare să ne gândim cum putem face cât mai mulți oameni fericiți, respectând iubirea pe care o primim și noi de la Dumnezeu. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine! La revedere!